Sinni háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni skýr svör í þessum efnum og í rauninni kannski hugmyndin mín eða spurningi mín varðandi ennþá fyrir ég hérna er akkur ekki fyrir einhverjum árum síðan, það sem ég að velta fyrir mér og ég hérna stóð nefnilega í þeirri meiningu að við værum bundin algjörlega af hvað ég var að segja lögum eða reglugerðum alþjóða póstsambandsins sem að flokkar Kína, ef ég skil þetta rétt, sem minna þróað ríki og þar að leiðandi er kostnaðurinn minni og í rauninni þýðir þetta það að vestræn ríki séu þó að niðurgreiða sendingar frá samkeppnisríkinu Kína þegar kemur að svona sendingum. En þannig að ég velti fyrir mér, er þetta leið sem að fleiri lönd hafa verið að fara og er þetta þá svona ný leið til að komast hjá því sem að þessar samþykktir alþjóða póstsambandsins hafa sett okkur í og svo ég mitt ítrekaði sem bara sagði áðan og gott að heyra háttvirtur þingmaður emja sammála og ég vona að það sé andin inn í nefndinni að þó að þessi þjónusta sé vissulega mikilvæg og við að bjóða upp á honum landar þá þarf það ekki endilega að vera á herðum ríkisins. Ríki gæti til að mynda boðið út þessa þjónustu til einkaaðila.